Așa cum ne este obiceiul să citim din această Evanghelie alături de celelalte texte pe care le citesc frații, haideți să încercăm să ne apropiem de Ioan capitolul 4, de la versetul 19. Doamne, i-a zis femeia, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Dumnezeu este duh și cine se închină Lui trebuie să se închine în duh și în adevăr. Știu, i-a zis femeia, care să vină Mesia, căruia îi se zice Hristos. Când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Iisus i-a zis, eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Chiar dacă nu știți și nici nu vreau să spun despre lucruri private, ne bucurăm că este cu noi fratele nostru Eugen, care a avut un eveniment, o suferință în viața dânsului și când l-am auzit că se roagă în adunare, am zis, nu se poate, dânsul a fost la spital și acum este cu noi. Slavă lui Dumnezeu! Și trebuie să ne rugăm mai departe pentru dânsul, pentru că va trebui probabil să aibă parte de o operație. Dânsul este surprins că eu îndrăznesc să spun, dar eu îndrăznesc să spun ca să ne rugăm și să-l ajutăm. Este fratele nostru și Domnul să-l binecuvinteze mai departe. Nu-mi venea să cred când am auzit că se roagă. Slavă lui Dumnezeu! Privind spre locul acesta din Scriptură, rămânem impresionați de naturalețea și de bunăvoința și de drăgălășenia Domnului Iisus în felul în care tratează cu oamenii. Învățăm și noi care mai deschidem gura și îi mărturisim numele ce prejudecăți avem, ce gata să-i jignim pe oameni, ce gata este să-i apostrofăm, să-i corectăm și de ale noastre. Și uitați-vă la faptul că deși dânsa schimbă registrul și după ce Domnul Iisus îi spune ceea ce știm mai înainte, uite, în viața ta este o problemă și era adevărat și tu ai păcătuit și era adevărat și s-ar fi cuvenit ca lucrurile să meargă în acest registru mai departe. Dintr-o dată totul se schimbă. Doamne, i-a zis femeia, văd că ești proroc, și aduce în față o problemă de închinare. Ce smerit este! O lasă, ascultă, nu corectează. Ce dispus este și tocmai întrebările ei și tocmai schimbarea aceasta de registru ne dă nouă după 2000 de ani această perlă, această descoperire a ceea ce înseamnă închinarea. Dacă ea n-ar fi întrebat, observați cum sunt lucrurile. Noi întrebăm în nepriceperea noastră, în neputințele noastre, în greșelile noastre și El transformă totul pentru slava lui Dumnezeu. I se dă ocazia să vorbească, să spună ce știe El. În neștiința noastră facem greșeli, în atotștiința Lui scoate perle. Acesta este El. În fine, părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Aș sugera din acest text un cuvânt care m-a marcat. O să încercăm să-l repetăm un pic. Poate ne este de folos. Femeia aceasta folosește și ea cuvântul trebuie. Atât a înțeles dânsa, probabil esențialul. În viață trebuie să te închini. Este imperios necesar. Ești ființă umană, ești făptură. Tot rostul în viața aceasta este să te închini lui Dumnezeu. Pentru aceasta am fost creați. Și această femeie cu problemele dânsei rostește această perlă. Trebuie să se închine oamenii. Trebuie. Este un cuvânt care nu e de actualitate. Este un cuvânt pe care îl folosim pentru noi, pentru relațiile noastre, pentru nevoile noastre. Trebuie să mă respecte, trebuie să asculte de mine, trebuie să mă iubească, trebuie, 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 ăsta e al nostru. Ne-am strâns pentru un alt trebuie. Trebuie al Lui. Imperios necesar nu este ce gândim noi despre noi și despre alții. Imperios necesar este ce vrea El de la mine și de la tine. Trebuie. Ne-am strâns pentru această necesitate, pentru acest musai, expresia noastră un pic obișnuită. Trebuie. Haideți să vedem așa, măcar întreagăt. Acolo sus a făcut un plan. Un plan veșnic, un plan cum numai Dumnezeu știe să-l facă. Citim în Efeseni 1, citim în Coloseni 1, citim în Evrei 1, citim în Romani 8. Și planul acesta trebuia să fie adus la îndeplinire. Și acest trebuie de sus în gândul, în planul și în voia lui Dumnezeu, s-a adus la îndeplinire. Dar trebuie de jos acesta al nostru, de fiecare zi. Dar să ne lăsăm un pic pe noi. Trebuie, venind aici ca etapă cu etapă cu etapă, să împlinească acest trebuie într-un mod magistral. L-a împlinit El. Trebuie. De exemplu, a trebuit să se asemene, se scrie în Evrei, să se asemene fraților săi în toate lucrurile. Asta înseamnă că s-a făcut om. A trebuit să se facă om. A fost imperios necesar. Nu s-a putut decât să se facă om. Și cum se spune acolo în acea Evanghelie a lui Pavel din Filipeni capitolul 2, acolo e toată Evanghelia. N-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, s-a zgolit pe sine însuși, s-a smerit pe sine însuși, a renunțat la sine însuși. Nu putem să spunem s-a lepădat, că n-avea de ce să se lepede, noi avem. A renunțat la sine, s-a făcut om, la înfățișare a fost găsit ca un om, s-a făcut ascultător până la moarte. A trebuit, trebuie. A trebuit să se întrupeze. Ca să poată fi în legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Primul gând central de aici, din acest verset, să se asemene nouă, a fost că numai în această condiție a putut să ia asupra Lui toată vina noastră. Și aș vrea să introducem un alt cuvânt. În acea discuție celebră între El și cei doi ucenici pe drumul Emausului, când ei s-au încurcat de tot și nu mai știau, și erau așa într-o ceață, o nepricepuților și zăbafniși cu inima când este vorba să credeți, nu trebuia Hristosul să sufere, și subliniez cuvântul trebuia. Trebuia să sufere. Trebuia să moară. Trebuia să ispășească vina noastră. Nu se putea altfel? Nu se putea altfel. Acesta a fost în planul lui Dumnezeu din veșnicie. Ideile noastre fanteziste, Dumnezeu putea să găsească și altă cale. Unde scrie? Unde scrie că putea să găsească și o altă cale? Astea sunt emanațiile noastre. Uitați-vă la planul lui, la voia lui, la ce a vrut el. Aceasta e ceea ce vrea el, nu ce debitează mintea mea și a ta. De ce se putea așa altfel? Nu, nu se putea așa altfel. Se putea doar în felul acesta. Doar în felul acesta. Să facă asemenea chipului fiului său mulți fii, mulți frați. Amețitor. Dar nu trebuia doar să moară. Ascultați, și e foarte importantă această conjuncție. Nu trebuia doar să moară, noi aici ne oprim. Și să intre în slava sa. Trebuia să intre în slava sa. Nu trebuia doar să moară. Să vadă rodul muncii sufletului său. Să fie cel din tine născut dintre mai mulți frați. Trebuia să intre în slava sa. Acum, dacă așa sunt lucrurile, cu privire la el și cu privire la detaliile lui de viață, noi aici ne-am uitat în Evanghelia după Ioan și am văzut, de exemplu, că stând de vorbă cu Nicodim, rostește acest cuvânt. Nicodime, am o problemă. Care, Doamne? Zice, trebuie. Ce trebuie? Trebuie să te naști din nou. Nu se poate altfel, Nicodim. Și noi trăim într-o vreme în care mulți mărturisesc că numele Domnului Iisus chiar printre noi. Nu suntem chemați să fim cei care să filtrăm, cei care să analizăm, cei care să îi binoclăm pe fiecare și să zicem ăsta este, ăsta nu este, nu asta e ideea. Dar să strigăm la Dumnezeu ca mântuirea aceasta de astăzi să fie adevărată pentru noi și pentru copiii noștri și pentru nepoții noștri și pentru rudele noastre. Trebuie să vă nașteți din nou. O lucrare autentică, o lucrare a lui Dumnezeu, o lucrare reală. Și apoi tot în peisajul acesta din capitolul 3 urmează acest cuvânt. Trebuie să fie înălțat Fiul omului, apropo de ce am spus mai înainte. Trebuie să fie atârnat pe o cruce. Trebuie să poarte vina tuturor. Și apoi spuneam noi altă dată despre omul acesta credincios care, ca să iasă din încurcătură, îl cheamă Ioan Botezătorul, zice, trebuie. Ce trebuie? Trebuie ca el să crească și eu să mă micșorez. Acum, sper să nu ne cantonăm prea mult aici, dar dacă pentru el a fost un trebuie, și l-a împlinit cu succes. A fost mai ales momentul acela de cumpănă, vorbesc în termenii umani. El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi, către cel care putea să-l izbăvească din moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui. Măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Vreau să scoatem în evidență împreună ce a însemnat Ghesimanii. Nu se poate să depărtezi paharul ăsta. Trebuie să-l bei. Ce reală a fost biruința și ascultarea lui. Ce mult ne învață pe noi că trebuie să intrăm în această viață prin multe necazuri. Că încercarea credinței voastre, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme. Îl urmăm pe acela pe care este scris, dacă pot să zic așa, trebuie. În vremea asta în care totul este relativ, merge și așa, nu, la el este trebuie. Trebuie să împlinesc voia lui Dumnezeu. Trebuie să se împlinească ce este scris. Așa îl cheamă pe el, Domnul Iisus, cel care trebuie să împlinească tot. Eu sunt. Eu sunt cel care trebuie. El deschide drumul acesta a lui trebuie. Trebuie să pătimească mult din partea preoților celor mai de seamă, a cărturarilor, a fariseilor, să fie omorât și a treia zi să învie, se spune în Luca capitolul 9. Trebuie. Avem o evanghelie fixă, avem o evanghelie statornică, avem o evanghelie care nu evoluează, avem o evanghelie împlinită de acela care trebuie să facă tot ce este scris în lege și în proroci. Trebuie să se împlinească Scriptura. Am avut un tată scump și ieri am avut o întâlnire de familie cu câțiva frați de-ai mei și remarcam așa, trecând în revistă un pic personalitatea dumnealui, un om simplu, dar un om al principiilor. Și între multe alte lucruri cu care ne desfătam ieri, era cuvântul acesta, tata zicea, să nu treci peste ce este scris. Și eu, copil, ziceam, interesant ce zice tata, dar după aia am descoperit că era scris în carte, să nu treci peste ce este scris. Trebuie să nu treci peste ce este scris. Ce este scris este literă de Evanghelie. Și mi-aduceam aminte cu plăcere din viața dumnealui cât de serios a tratat Scriptura, în toată simplitatea dumnealui. Suntem chemați la o viață a lui trebuie. Nu vorbesc de legalism, nu vorbesc de impunere, ci vorbesc de a merge pe urmele aceluia care a deschis drumul și a împlinit pe acest trebuie ca să-mi fie cu putință să împlinesc și eu în viața mea trebuie. Fără el vorbim degeaba. Fără el nu există trebuie. Fără el există condamnare veșnică. Cu el există un trebuie împlinit în viața lui, în moartea lui, în învierea lui, în înălțarea lui și un trebuie împlinit în viața mea și în viața ta. Trebuie, frate, trebuie, soră, să ne pocăim cum trebuie. Să ne smerim cum trebuie. Să ne iubim cum trebuie, să ascultăm cum trebuie, să ne primim unii pe alții cum trebuie. Spuneam despre el. Și nu s-a terminat trebuie. Uitați-vă, dacă ar fi așa să aruncăm doar o privire spre ce se întâmplă, de ce e tot haosul acesta? Tot haosul acesta care este în lume îl pregătește pe cel care trebuie să împărățească. Știți că așa scrie? El trebuie să împărățească. Ăștia se chinuiesc. Nu, nu vrem. Diavolul nu vrea. Tot nu intru acum pe teritoriul acesta. Măgarul sălbatic urlă. Islamismul, măgarul sălbatic. Needucat, dar nu doar needucat. Sălbatic. Urlă, țipă. Lumea, observați, nu intrăm. Trebuie, ce trebuie? Trebuie ca el să împărățească. Vede, unde? Că vedem că se întâmplă altceva. O, zice, așteptați. Este un proces. Și va veni vremea când el va împărăți până când? Până va pune sub picioarele lui pe toți. Până va pune pe vrăjmașii lui așternut al picioarelor lui. Trebuie să împărățească. De aceea nu vă bateți capul prea mult cu ce se întâmplă, doar să ne rugăm așa ca Dumnezeu să mântuiască pe islamiști, pe oameni. Dar lucrurile merg înainte. Nu noi schimbăm cursul lor lucrurile, dar trebuie să ne schimbăm noi. Asta e altă problemă. Viața noastră, familia noastră, adunarea, relațiile noastre, aici e trebuie al nostru. Iar pentru ei să ne rugăm, lucrurile vor merge înainte. Este scris, trebuie să se împlinească ce se întâmplă acum în Israel. Și mai departe, trebuie! El va avea ultimul cuvânt. El va fi autoritatea supremă. El va împărăți 1000 de ani. Vedeți ce interesant, suntem așa, la hotar. Pe de o parte se petrec lucrurile acestea în jurul nostru și pe lângă noi, pe de altă parte noi suntem chemați să auzim odată, trebuie, ce trebuie? Trebuie ca eu să vin. Trebuie ca eu să vă răpesc. Trebuie ca să mergeți acasă la mine. Trebuie! Este exclusă altă variantă. Iată, eu vin pe neașteptate, eu vin repede. Trebuie să mă așteptați în orice moment. Trebuie. Și cât de curând, poate chiar în momentul următor, mireasa va pleca. Ce perspectivă! Trebuie să ne hrănim cu aceste cuvinte. Trebuie să ne mângâiem cu această realitate. Dar, în câteva cuvinte, deși am încercat să trecem de la El, Cel care trebuie și care s-a achitat și se achită, aș vrea să remarcăm un lucru. El are un plan și cu noi, are un plan cu viața mea, cu viața ta. Și eu zic, Doamne, nu se poate altfel, zice, nu, trebuie. Ce trebuie? Trebuie să lucrez în tine, trebuie să te schimb, trebuie să te fac asemenea mie, trebuie să treci pe drumul acesta, trebuie să treci prin încercarea aceasta. Trebuie să împlinești voia mea. Există un trebuie al Lui, nu doar la nivel cosmic, nu la nivel de împărat, nu la nivel de mireasă, nu la nivel de biserică universală. Trebuie, îi spunea odată unuia, să rămân în casa ta. Tu și casa ta. Tu, eu, în primul rând, și casa mea. Ce făgăduință scumpă! Ce de aur este! De aici pleacă trezirea. Trezirea pleacă de la tu, cum zice Spurgeon, și cum zice McIntosh, și casa ta. Și apoi merge la adunare. Pentru că adunarea este alcătuită din tu și casa ta. Închipuiți-vă cum ar fi la, aici la noi, la Colorian, ca fiecare familie să fie trezită. S-a trezit adunarea. Nu trebuie nimic ca miraculos, nu? Fiecare zice, măi, trebuie să mă împac cu fratele, să renunț la păcatul ăsta, să renunț la asta, să renunț la asta, să renunț la asta, să renunț la asta. Și tot renunțând, el trebuie să pună în loc plinătatea lui de binecuvântare, de har, de mântuire. Tu și casa ta. Trebuie să rămân în casa ta. Iarăși revenim la ceea ce ne-au învățat părinții noștri din cuvânt. Și îmi place așa de mult, tu și casa ta. Trebuie să rămân în casa ta. Și Zacheu a zis, oh, nu, nu, în casa mea nu, dacă vrei să stai de vorbă doar cu mine, fac scenarii, repede, cu bucurie. Și măcar că știm așa că a fost întâmpinat, nu foarte frumos, de drăgălașii care veneau după Domnul Iisus. Oh, zice, ce greșeală! Cred că e o confuzie. Cum te-ai intrat în casa asta? Asta e casa de un păcătos. Ăștia suntem noi. A stătut înaintea Domnului. Ce libertate! Păcătosul acela de Zacheu, transformat! Ca și femeia aceasta samariteancă, ați văzut ce am citit. Dar nu știu dacă mai ajungem la închinare. O să ajungem și la închinare. Noi ne-am legat de trebuie, nu? E bine? Avem nevoie de trebuie? Trebuie. Imediat. Spuneam. Un cuvânt doar și trecem mai departe. Spune magistral evanghelistul sau apostolul Ioan. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Iertați-mă, este obligatoriu. Nu se poate altfel. Este în răspunderea mea și a ta. Nu este ideea de a trăi fără să păcătuim, fără să greșim. Dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Nu este ideea de perfecționism, dar trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Ce ștachetă, ce realitate, care ne răscolește, ne face să plângem, ne cădem în deznădejde, strigăm, plângem și așa e normal. Și totul zice, trebuie, Doamne, dar nu pot, trebuie, Doamne, dar nu sunt în stare, trebuie, Doamne, dar condițiile mele sunt cu totul speciale, dacă ar fi cineva în condițiile mele. Nu te întreb de condiții, trebuie. Scurt, fără comentariu. Eu am deschis drumul, eu sunt marele preot, eu vreau să intru în viața ta, eu vreau să trăiesc prin tine, eu vreau să trăiesc împreună cu tine. Trebuie să trăiești cum am trăit eu. E o cântare splendidă a fratelui moldoveanu, urmașa lui Hristos. Sunt cei ce neîndoios pe cale alergând, nu fac popas, nu se opresc nici când. A deschis drumul. A împlinit tot! Avem totul de plin în el. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Nu există ceva care lipsește unei vieți care să fie în totul predate Domnului Iisus. A făcut tot. E partea noastră. Trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Și acum, un cuvânt sau două din ceea ce urmează aici mai departe, este această inima Domnului Iisus atât de specială. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă, că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. El avea o problemă. Noi am fi intrat pe cu totul alte făgașuri, dar nu mai spun acum asta. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. De ce stăm prost cu închinarea? Că îl cunoaștem așa de puțin pe Domnul Iisus. Îl cunoaștem așa de puțin pe acel care trebuie și care a împlinit tot ce trebuie. La ce nu cunoașteți? Marea criză este cunoașterea personală a Domnului Iisus, împărtășia noastră cu El. Vă închinați la ce nu cunoașteți, este un chin. Găsim asta și în Fapte 17, dar nu e momentul acum. Noi ne închinăm la ce cunoaștem. Ce frumos! El în umanitatea Lui a fost marele închinător. Marele închinător, noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Mă opresc cu gândul acesta și închei imediat că trebuie să ne și rugăm. Ascultați doar cuvântul acesta, dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Și versetul 24, Dumnezeu este duh, și cine se închină Lui trebuie să se închine în duh și în adevăr. Poate cu altă ocazie, dar până atunci ne poate tălmăci Domnul aceste cuvinte. Trebuie acum să ne rugăm. Ne dea Domnul un duh de rugăciune. Cuvinte scurte spuse Lui pentru slava Lui și trebuie să ne rugăm și pentru ora care urmează. Eu am și niște musafiri, Dumnezeu să aibă milă de ei. Doamne, fă-ți lucrarea Ta. Amin.